Velkommen til tredje episode i podcastserien om bybanebedraget. Det handler om tidenes største politiske skandale her i Bergen. Mitt navn er Monica Indestad, og i studio så har jeg med meg Torstein Dahle. Tema for dagens podcast er penger, både bruk av penger og mangel på penger. Og vi kan jo begynne med det som er aller siste nytt, nemlig revidert nasjonalbudsjett. I dagens aviser så jubler både byrådsleder Bakervik og Gryner fra SV over at et stortingsflertall har sikret mer penger til bybanen. Men har de grunn til å juble, Torsten?
Det kommer an på, sannsynligvis så har de ikke det. Dette får ingen betydning før prosjektet når fram i køen, og prosjektet står i kø. Så den dagen prosjektet blir gjennomført, så er det altså snakk om at staten skal dekke 70%. Men så er det et inntrykk av at dette vedtaket som Stortinget da sikkert kommer til å gjøre nå, etter avtalen med SV, at det liksom binder for flere perioder fremover, og det er feil. Det binder dette Stortinget, men det skal velges et nytt Storting som tiltrer 2025, og et gammelt Storting kan ikke binde et nytt Storting, så om dette får noen betydning i det hele tatt, er helt i det blå, og mitt tips at ikke det får noen betydning i det hele tatt.
Det du sier er at denne, altså bybanen kommer jo ikke til å bli bygd før tidligst 2025. Og da er det allerede et nytt storting på plass som kan endre hele dette vedtaket.
Ja, det kan de. Så når avisoverskriften i dag er jo BA, bybanen får mer penger, BT sikrer mer statlige penger til bybanen, og begge de overskriftene er etter min mening meget dristige, for å si det forsiktig. Jeg vil påstå at det ikke dekning for dem. Dette er veldig, veldig uklart. Ja.
Men vil stortingsvedtaket, som sannsynligvis blir gjort nå da, få noen betydning for den videre innkreving av bompenger?
Nei, altså hvis ikke det får noen betydning for de statlige tilskuddene, så får det heller ikke noen betydning for bompengespørsmålet. Men det er jo en sak for seg som er ganske så viktig å se nærmere på, og det skal vi gjøre. Det er en svær greie. Kommer vi tilbake til i en senere podcast.
Men du refererte nettopp til avisoverskriftene. Kan du gjenta de?
Ja. Bybanen får mer penger, sikrer mer statlige penger til bybanen.
Hva synes du egentlig om pressens fremstilling av saken? Du må huske på en ting, og det det at det veldig mange som ikke leser mer enn overskrift og ingress, og i alle fall i det som veldig fort blir oppfattet som litt kjedelig politikk som ikke angår de spesielt.
Nei, det er helt riktig, og i det hele tatt, i denne saken her, så har mediene stort sett, det finnes noen få hederlige unntak av journalister, men gjennomgående så har mediene presentert et overoptimistisk bilde, en skjønnmaling av bybaneprosjektet i dagen over Bryggen, Torget og gjennom gaten i Bergen, og fungert som propagandaapparat rett og slett for akkurat det prosjektet der. Og her også er det jo sånn da at man gir inntrykk av at nå går dette veldig bra. Nå går det, jeg holder på å si, nå går det på skinner. Men det gjør det jo overhovedet ikke, altså.
Du kan jo forskjellen på kroner og mynt bedre enn de fleste. For du har tross alt bakgrunn som siviløkonom og lektor ved Høgskolen på Vestlandet.
Ja, altså nå trenger man ikke noen økonomiutdannelse for å skjønne at her er det veldig mye som ikke stemmer i dette prosjektet her. Sunn folkevett rekker veldig langt, og har man en lommekalkulator i tillegg, så kommer man enda lenger. Så det er egentlig, hvis man møter med kritisk blikk, så er det ikke vanskelig å skjønne at her er det faktisk veldig mye som ikke stemmer.
Ja, sunt folkevett, eller sunt bondevett, synes du byrådet har utvist det i bybanesaken?
Nei. Det synes jeg ikke, og det er altså, det er oppsiktsvekkende hvordan de forskjellige byrådene har kortsluttet helt når det gjelder å skjønne Bergens særpreg. Det er egentlig ganske utrolig, for i forhold til folketallet så er det få byer i Europa som har så lite sentrum som Bergen. Altså, Bergen med studenter har mer enn 300 000 innbyggere. Bergens sentrum er så lite at du spasserer fra den ene enden til den andre på 10-15 minutter. Og det er jo kjempehyggelig, for da treffer du stadig kjentfolk, for alle må innom den der, dette lille sentrum. Det får en unik atmosfære. Bergenserne synes det veldig all right, og turister synes det spennende og charmerende. Så du kan ikke da reservere en stor del av de gjenværende sentrumsgatene til persontransport de neste 100 årene, for det det som skjer når du legger skinner der for at det skal gå bybanen der, det et prosjekt for 100 år. Og da det altså opplegg for at du skal synliggjøre persontransport for 60 000 mennesker daglig på en bybane gjennom disse få og nok så begrensede sentrumsgatene i Bergen. Det rett og slett, det krasjer helt med det som Bergens særpreg. Tenk dere hvordan det var med biler stappa fullt i Vågsallmenningen. Stort sett var Bergens sentrum full av stillestående biler, og så fikk vi fjernet en del av det. Og nå skal det stoppe, for nå skal det komme bybanen der i stedet, så nå skal det reserveres som trafikkår i 100 år.
Så sunt bondevett, det har kortsluttet helt?
Det har kortsluttet helt, og det har kortsluttet når det gjelder økonomien også. Og jeg synes dette det i virkeligheten veldig dramatisk, og ganske merkelig. Det som da har styrt denne saken, det politisk prestisje. Det kamp om byrådsmakt, og rasjonell vurdering av hva som tjener Bergen og Bergens sentrum og bergenserne, har man kastet på båten i kampen om byrådsmakten. Det det som preger denne saken.
Ja, nå får vi holde oss litt til penger. For noe av det aller siste som byrådsleder Bakervik, byutviklingsbyråd Fjellstad, Arbeiderpartiets gruppeleder Geir Steinar Dale og plandirektøren i kommunen Tarje Vanvik har brukt penger på, det jo flybilletter til Oslo. Og de hadde ganske mye mer enn håndbagasje med seg ombord i flyet. De hadde et bybaneprosjekt som kostet 21,2 milliarder kroner da det ble presset gjennom i bystyret 31. mai. Og så hadde de et lekebybanetog. Hva var poenget med denne Oslo-turen, Torsten?
Poenget med Oslo-turen, det var at de har jo gitt inntrykk av, ikke sant, at nå med vedtaket 31. mai i bystyret, så bybanen sikret. Champagnekorken gikk i taket, og da var alt greit. Da var det bare snakk om å få finansieringen på plass. Og det hadde de et opplegg for, det var bare å dra inn til departementet og si at nå det sikret i Bergen, så nå må vi få penger. Dette betyr veldig mye for oss. Og så gikk det helt galt. De kom tomhendt tilbake, resultatet var ingenting, og faktisk verre enn ingenting, for de fikk beskjed da, sånn som jeg nevnte, at saken deres må stilles på vent, de må finne sin plass i køen, sammen med alle de andre sakene som konkurrerer om plass i den neste nasjonale transportplan. Og det altså en langtidsplan for transportformål i Norge, og bybanen et av de prosjektene som står der, og den varer fra 2025 til 2036. Og den skal behandles neste år i 2024. Og det betyr at man vet ingenting om hvordan det går med den før i løpet av 2024. Og det ikke sikkert den kommer inn på planen i det hele tatt. Da kommer den ikke inn for etter 2036. Det kan være at den kommer inn på planen, men kommer inn i den siste perioden. Det da langt inn på 2030-tallet. Så poenget at den altså i kø. En kø av ukjent lengde og med ukjent behandling på tid. Det som også skjedde, og det faktisk noe av det viktigste, det at statsråden sa til dem at uansett så må dere sikte dere inn på å redusere dette prosjektet. Så en del av oss har sagt i lang tid at bybanen til Åsane kommer aldri til å bli bygd, slik som bystyret vedtok den 31. mai, og det akkurat det som statsråden bekreftet. De har kjørt en voldsom hasteprosess, der prestisje har drevet saken, saklige motforestillinger har blitt feit til side, manipulert vekk. Vi dokumenterte i forrige podcast det aller grelleste utslag av dette her, nemlig at man har vært villig til å gå over lik ved at gamle mennesker ute i naboskapet til saltimporttomten kommer til å få forkortet sin levetid på grunn av et støy og støv og lyshelvete. Det var man villig til for å få tidsbruken i prosjektet så langt ned som mulig. Så dette også helt inn til siste slutt et skandaleprosjekt, og resultatet så langt null fiasko.
Men uansett hvor tomhent byrådspartiene kom hjem igjen til Bergen, så klarte de å oppnå noe i Oslo. De klarte jo faktisk å overraske statsråden. I BA så blir dette referert sånn. Traséen for banen ble vedtatt forrige uke, og fylket har allerede inngått en kontrakt verd 1,1 milliarder kroner om prosjektering. Det siste var nytt for statsråden i møte tirsdag. De bruker penger på å prosjektere videre, konstaterer han, ifølge BA.
Ja, og det er jo veldig uvanlig. Altså, de bruker penger som ikke de har. Og så kom de til statsråden for å søke finansiering. Og det er klart at det er da han som skal sørge for de pengene, og så ser han til sin forbauselse at jammen, de driver og bruker penger uten å ha dekning for det. Det er klart det er en veldig uansvarlig måte å opptre på, og dette er helt typisk for sånn som dette prosjektet er kjørt hele veien. De løsriver seg fra virkelighetens verden, og de har latt som finansieringen liksom er helt grei, og så står de der og sier at de har inngått en kontrakt for 1,1 milliard, og så er det ukjent, altså for statsråden, en merkelig måte å opptre på. Helt uansvarlig.
Men de gir seg ikke med det, for etterpå så inviterer jo denne delegasjonen stortingspolitikerne på frokost. Det var ikke Bakke som serverte skillingsboller denne gangen, for de tror jeg var spist opp under bystyremøtet. Men de serverte stortingspolitikerne baguett med ost og skinke. Og det gjorde de for å få Stortinget til å overkjøre regjeringen. Det må vel sies å være nesten et lite sånn kuppforsøk, eller hva?
Ja, i hvert fall så er det... De var ikke fornøyde med statsråden, så dermed så håpet de å få stortingsfolkene på sin side og få dem på den måten. Så var det veldig få som stilte opp da, og det var på ingen måte noe suksess. Så byrådet må rett og slett forholde seg til Nasjonal transportplan. Der står de i kø, og den gjelder 2025 til 2036, og den køen kan de ikke få hverken statsråd eller Stortinget til å gå bort fra.
Ja, for det var det de ønsket å oppnå, sant? Altså at de skulle komme først i køen.
Det var det. Og de reiste altså tilbake med null resultat på det punktet. Og det er også, det er derfor, ikke sant, at det som var dagens nyhet om at de får gjennomslag på 70% statlig dekning, egentlig er uten betydning, for de står i kø. De står i venteposisjon. Så når det slår inn, det vet da foglerne.
Ja, det sier at hastverk er lastverk. Byrådet, de hadde det jo fryktelig travelt med å få reguleringsplanen vedtatt. Og så er det allikevel fullstendig bråstopp i Oslo. For det skjer jo, som du påpeker, ingenting på finansieringssiden før våren 2024. Altså, det vil si at byrådet, de vet jo faktisk ikke om de har en eneste krone på ganske lang tid.
Så, altså, ikke sant? Det som er konklusjonen her, det er at her blir det lang ventetid. Dette prosjektet kommer ikke til gjennomføring før lang, lang tid fremover. Mitt tips er aldri i den formen det er vedtatt. Så denne lange ventetiden, den må brukes til noe fornuftig, og da må man jo bruke den etter min mening til å få utredet det tunnelalternativet, som da ligger ute på bybanetunnel.no, og som faktisk er billigere, bedre, kan gjennomføres raskere. Det hadde vært en konstruktiv måte å bruke kreftene på.
Ja, men det er vel ikke noe som tyder på at ventetiden blir brukt på noe som helst slags fornuftig i Bergen. Prosjekteringen den fortsetter, og pengene ser vel ut til å renne ut.
Ja, altså det er jo det denne milliardkontrakten vitner om. Og det er kostnadsøkning over hele linjen. De ubehagelige overraskelsene, som ikke er en overraskelse i det hele tatt for oss som har sett kritisk på dette prosjektet, de drysser inn. Kom brev fra Riksantikvaren rett før bystyret skulle vedta 31. mai med en 362 millioner ekstra. Og vi er på ingen måte sikre på at alle regningene er kommet på bordet. Vi har senest i BA i dag, under summetonen, så var det stilt et veldig fornuftig spørsmål, og der svarer da Ole Wilhelm Mortensen, sjef for anskaffelse og totalentrepriser bybaneutbygging, at partene har besluttet å nytte 353 millioner kroner for årene 2023 og 2024 til forberedelser av utbyggingen. Så her det, altså pengene brukes for fullt. Finansieringen ikke I boks I det hele tatt. Totalt uansvarlig. Det rammer andre formål selvfølgelig. Ja, veldig grovt.
Men nå satte du meg bittelitt ut, Torstein. For det at nå kom du med et nytt tall. Riksantikvaren har da kommet med en tilleggsregning, sånn som jeg forstår deg, på nesten 400 millioner kroner, 5 dager før bystyremøtet, der reguleringsplanen ble vedtatt. Har jeg rett så langt?
Du har rett så langt.
Det jo allerede opp I 21,5 milliarder, eller 21,6 milliarder, og still counting, som det heter på norsk. Vet egentlig flertallet I bystyret hva de har vedtatt?
Nei, det vet de ikke. Og det egentlig ganske dramatisk. Det et hav av papirer, et hav, eller si det et hav av dokumenter, elektroniske dokumenter, som langt overgår et menneskes mulighet til å holde seg orientert om hva som ligger I saken, og de vet ikke hva de har vedtatt, og dermed så kommer det ubehagelige overraskelser I kø fremover, det kan jeg garantere, og Riksantikvaren sier mer for så vidt om hva som ligger I disse greiene her på sine egne nettsider, hvor han forespeiler at her kommer det til å bli kjempesvære arkeologiske utgravninger på torget, rundt omkring I svingen, opp mot Vetterlidsallmenningen, utover bryggen og så videre. Det stor fare for at det blir mye, mye mer enn 360 millioner kroner, og at det kommer til å ta mye mer enn de 3 årene som Riksantikvaren sånn nøkternt har lagt til grunn. Så det ligger bomber og venter på å eksplodere utover I årene som kommer. Dette et helt vanvittig prosjekt. Det en skandale, det har vi sagt hele tiden, og det en skandale.
Men vi snakker jo her om tall som helt umulig å forholde seg til for oss ikke økonomer. Hvor mye annet kunne 21,2, 21,5, 21,6 milliarder, eller hva det måtte ende på, har vært brukt på Torsten?
Altså, det et enormt beløp, og jeg tror ikke jeg skal begynne å ramse opp alt man kan få for et sånt beløp. Men ikke sant, vi har jo viktige formål I både I kommune og I fylke som lider, og et fylke som, ikke sant, det fylkestinget, det fylkeskommunen som sånn sett står for liksom gjennomføringen av dette her. Og et veldig viktig tema der, det rassikring. Det stor mangel på rassikring. Der kunne man brukt bare en brøkdel av disse 21,5 milliardene og virkelig gjort noe effektivt, for det livsfarlig å kjøre på en del veier I Hordaland og Sogn og Fjordane, det nye Vestland-fylket. Så det masse å bruke penger på, høyt prioriterte formål, som lider når man da skal bruke 21,5 milliarder på det som foreløpig et luftslott.
Det jeg tenker, Torstein, det jo det at det nærliggende å tenke seg at hastverket så byrådet hadde, også har sammenheng med at det nærmer seg valg. Og med tanke på det så har jeg lyst til at vi dveler litt med noe annet som skjedde under lobbyvirksomheten I Oslo. Og da tenker jeg på plandirektøren I Bergen kommune, Tarje Vanvik, og det han presterte å si om bergenserne. Han ble sitert I Bergens Tidende på følgende. Sitat, Bergen ikke moden som kollektivby. Bergenserne må minnes på tilbudet. Hermetegn, der bybanen, den kan jeg ta, hermetegn slutt. Derfor kan han ikke ligge I tunnel, sa han.
Ja, det et helt utrolig utsagn. Og da BT trykket det, så var jo kommentarspalten under da, full av spydigheter om hva slags syn Vanvik har på bergenserne og deres intelligens. Dette her har egentlig karakterisert mye argumentasjonen for denne såkalte dagløsningen, at bybanen skal være synlig, hvis ikke så skjønner ikke bergenserne at de har en bybane der, så da ser de ikke at oi, her en bybane, så den kan vi bruke. Dette fullstendig meningsløst. Lille Bergen sentrum veldig oversiktlig, og bergenserne ikke teite, så dette rett og slett helt feil.
Men det som I hvert fall får meg til å stusse, det ikke bare det at Vanvik nedvurderer bergenserne, Men at han som plandirektør i Bergen kommune kommer med et politisk utsagn mens han driver lobbyvirksomhet for Bybanen, synes du det innenfor at en plandirektør stempler bergenserne på denne måten?
Nei, det jo ikke det. Det ikke innenfor i det hele tatt. Men problemet her jo at grenseoppgangen mellom det å være fagperson, byråkrat med faglige forutsetninger og faglige oppgaver, og det å være politiker, den grenseoppgangen i dette styringssystemet i Bergen fullstendig flytende. Det politikere som sitter i byrådet, de de politiske ledere, men de også administrative ledere, akkurat sånn som statsråden i regjeringen. Så denne grenseoppgangen, den forsvinner, og det mange eksempler på at faglige ledere, etatsledere i kommuner i Bergen kommune, og for så vidt gjelder det samme Oslo kommune, som også har det samme systemet, at de opptrer som politikere. Dette et av de mer latterlige utslagene av akkurat det.
Ja, men Vanvik, han jo ikke bare plandirektør. Han jo faktisk også folkevalgt representant for Arbeiderpartiet i inneværende periode, altså bystyrepolitiker selv. Han tok permisjon da han søkte jobben som plandirektør høsten 2021, rett før vedtaket ble gjort. Men det kan jo nesten se ut som om den permisjonen mer på papiret enn alt annet, for han gikk jo i 2019 til valg på dagløsningen, og sånne utsagn som dette, som han sier i kraft av å være plandirektør, det viser jo at han kun er interessert i bybane i dagen og ikke i tunnel. Ikke det problematisk for det demokratiet Bergen så gjerne vil være?
Det klart det det. Fordi at han som plandirektør da fremmer det bybanealternativet som det han brenner for politisk. Og sånn skal det ikke være. Den faglige staben i Bergen kommune skal ivareta faglige hensyn, og så skal de overlate politikken til politikerne og til de folkevalgte. Det jo også selsomt i dette opplegget at byrådet ikke folkevalgt. Det bystyret som folkevalgt og har avgitt nesten all makten sin til byrådet, og så får vi sammenblandingen på byrådsnivå og nedover i fagetaten. Dette et udemokratisk system. Det truer demokratiske styring av samfunnet.
Ja, satt på spissen så beholder jo Arbeiderpartiet på mange måter kontrollen over bymanneprosjektet, uansett hvordan det går til valget.
Ja, for så vidt så kan du si at de gjør det ved at de har byplandirektøren. Så som sagt, dette blir en sammenblanding av roller som veldig, veldig dårlig, veldig uheldig, og den har preget bybanesaken fra A til Å. Så dette med på å gjøre at Bergen nå står med fryktelig dyre løsninger og pengene renner ut, og det gjør de på grunn av et politisk maktspill som ikke burde hatt gjennomslagsmuligheter sånn som det har i Bergen.
Vi har mye å snakke om, Torsten, men nå det nok om tall for denne gangen. Forviklingene de fortsetter i neste episode av podcasten. Da det bompenger som tema.
Ja, det et stort tema som faktisk veldig viktig. Og et av stikkordene der, det jo at en fjerdedel av det som kreves gjennom bompenger, det blir kastet rett ut av vinduene i Rådhus og Fylkesbygget, og noen andre bygninger. Det bare tre fjerdedeler som kommer til formålet. En fjerdedel, det fryktelig mye penger. Kastet ut av vinduet, det skal vi snakke litt mer om neste gang.
Ja, og det som også vel ganske sikkert, at bompengene de vil gå til himmels hvis byrådspartiene og SV får det som de vil. Vi snakkes om en uke.